Blaðsíða 90. Og eitt kvöld, þegar konungur gekk þar framhjá, er þeir sátu og drukku, þá lagði Halldór hornið frá sér. Það var dýrshorn mikið og gegnsætt. Sást greinilega að hann hafði drukkið vel til háls við Þóri en honum gekk seint að drekka. Þá mælti konungur. Ekki átti ég von á þessu frá þér, Halldór, segir hann. Þú nýðst á gamalmenninu við drykju og hleypur á eftir gleðikonum á síðkvöldum en fylgir ekki konungi þínum. Halldór svarar engu en Bárður fann að honum mislíkaði umræða konungs. Fór Bárður þegar morguninn snemma á fund konungs. Þú ert nú snemma á fótum, Bárður, segir konungur. Ég er nú komin, segir Bárður, að ávita þig, herra. Þú sýndir Halldóri vini þínum mikla ósangirni í gærkvöld þegar þú ásakaðir hann að hann svikist að drekka sinn hlut því að það var hort Þóris og hafði hann drukkið úr því fyrir hann. En Þórir hefði skilað því ef Halldór hefði ekki drukkið fyrir hann. Það einnig hinn mesta lígi sem þú sagðir að hann væri að hitta gleðikonur en kjósa mundu menn að hann fylgdi þér betur. Konungur svarar og sagði að þeir Halldór myndu semja þetta mál með sér þegar þeir fyndust. Hitti Bárður Halldór og segir honum góð orð konungs til hans og bað hann að taka ekki nærri sér þessi orð sem konungur hafði kastað fram og talar Bárður á milli þeirra sem best hann getur. Líður fram að jólum og er samkomulag þeirra Halldórs og konungs heldur styrkt.